Asperges me, Domine, isopo et mundabor. Lavabis me, et supernivem de alba. Miserere mei Deus, secundum magna misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopo et mundabor. Lavabis me, et supernivem de albabor. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus adeveniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Exaudi nos, Domine, Sancte Pater omnipotens eterne Deus, et mitere dinieris sanctum angelum tuum de celi, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo. Per Christum Dominum nostrum. Amen.